Kalau dulu tuh IPO tuh sesuatu yang mewah loh. Zaman dulu ya. Dapat jatah IPO luar biasa loh. Iya kan? Enggak semua orang dilayani kan?
Iya.
Benar enggak sih? Orang bilang core and satellite lah ya.
Iya.
Core and satellite portfolio gitu kan. Selalu yang jadi core tuh banking. Iya. Zaman dulu saya masuk ke market tuh 2000-an. Banking tuh 25% dari ISG, 25 sampai 30%. Sampai saat ini segitu juga.
Masih segitu juga.
Masih
padahal
segitu juga.
Nilai size market kita udah
makin gede.
Makin gede.
Makin gede. Artinya kan dia memang jadi motor pergerakan indeks kan. Yang nggak penting-penting lu jual dulu misalnya mobil gitu kan. Ya lu turunin lah mobil lu lah misalnya dari mobil apa jadi mobil apa gitu kan. Invest mumpung lagi correction gitu. Jadi selalu correction itu the best way to invest.
Halo semuanya, selamat datang di Bareksa Insight Podcast bersama saya Denny Faidraman dan saya juga ditemani oleh CEO Bareksa, Niputu Kurniasari.
Halo.
Dan tamu spesial podcast kali ini yaitu ada Bapak Hanif Matik selaku Direktur Utama Start Asset Management. Oke. Okay. Ini kan ini kita mau membicarakan tentang outlook investasi di 2024 nih. Ya Pak, mungkin kan nanti bisa spill strategi dan lain-lain gitu ya tentang karena kan memang sekarang juga ekonomi dan lain-lain mungkin masih fluktuasinya masih terus ini ya, apalagi selagi selesai pemilu kemarin juga gitu ya berpengaruh. Nah mungkin pertama-tama mungkin kita mau bertanya soal mitos-mitos saham nih, jadi kita investasi saham ya Mbak Putu kali ini. Oke, investasi saham itu hanya untung kalau misalnya jadi investor besar yang bisa kuasai saham, biasanya gitu Pak. Kalau misalnya kayak saya anak-anak muda gitu ya, yang mungkin baru receh gitu investasinya, kadang kita kayak, ya udahlah kita mah nggak bakal cuan gitu, yang cuan tetap aja yang di atas itu gimana tuh Pak?
Oh enggak sih.
Enggak ya? Enggak. Jadi itu mitos nggak berlaku tuh sebenarnya.
Sebenarnya kenapa sih Pak jadi bisa sampai, karena kan memang kan kekhawatiran dari sisi investor retail untuk masuk ke saham kan karena mereka banyak yang kapok dulu ditawarin saham, tapi jadinya jadi minus gara-gara terus habis itu kan jatuhnya juga jadi trauma terhadap ada yang bilang oh ini ternyata saham tuh jadi paradigmanya semua saham tuh saham gorengan gitu jadinya Pak kalau orang-orang yang enggak benar-benar ngerti ya jadi takut apalagi kalau saya cuman uangnya nggak banyak, jangan-jangan saya cuman jadi dimainin aja korban, lah, jadi korban aja di pasar saham. Sebenarnya gimana sih Pak pergerakannya?
Ya tergantung dari si investor kecil itu tadi ya gitu. Sebenarnya kalau kecil dan besar kan tetap bisa beli saham yang sama ya. Gitu tadi saya cek ya, kalau zaman dulu misalnya kayak saham paling gede itu kan Inco lah ya, zaman dulu 40.000 gitu kan, kalau 100 lotnya ya berapa tuh sekitar kali beli 4 juta kali ya. Kalau 100 satu lot kan 100 ya gitu. Sekarang kayak BCA lah, BCA mungkin berarti 10.000 kali 100 ya 1 juta gitu kan. Sekarang kan uang 1 juta itu kan terjangkau lah ya gitu. Nah, kenapa ada mitos tadi korban bandar gitu ya.
Korban bandar.
Karena biasanya nih masuknya tuh nggak ke jalur yang benar kalau menurut gue sih.
Ke jalur yang benar. harus kitabnya. Bermain saham pun harus sesuai.
Sesuai dengan ininya ya.
Jadi ke jalur yang benar tuh gini maksudnya. Jadi kayak orang yang nggak angin nggak hujan gitu ya. Misalnya ke Mas Deva gitu ya. Udah pernah beli saham nggak? Ayo ikutan yuk sama gue yuk. Gue ikut gabung di grup A, di grup B, di grup C. Nah biasanya itu grup-grup, orang bilang grup SP zaman dulu, grup stock picking gitu kan. Gitu, grup stock picking. Jadi kenapa? Karena di sini tuh yang penting informasi gitu. Gitu. Nah informasi belinya dikasih, tapi informasi jualnya biasanya nggak dikasih.
Itu tuh salah satu tips yang buat para pemain investor tuh yang baru masuk saham. Kalau masuk grup hati-hati.
Hati-hati.
Disuruh beli aja, tapi jualan
nggak dikasih tahu.
Nah yang ngomong-ngomong itu kan berarti kan ada waktu-waktu tertentu misalnya untuk beli, untuk jual gitu ya. Seperti sell on May atau kayak window dressing dan lain-lain. Itu maksudnya saat-saat kapan nih kita benar-benar harus kayak ini gitu ya. Tahu gitu, ini tuh jual atau beli gitu.
Ya, itu emosionalnya ya. Jadi kan kadang-kadang kalau saya lihat tuh pesan itu paling gampang pakai emosional. Tapi kita yang cerna harus pakai narasi, pakai logika gitu. kenapa Mei itu dibilang sell in May and go away for holiday, dibilang gitu. Jadi kan tujuannya berarti cuan dong, ya kan? Jual lagi cuan gitu. Nah, kenapa gitu? Sebenarnya ada narasi di balik itu. Biasanya momen pembagian dividen itu kan Maret April setelah laporan keuangan keluar. Nah, biasanya setelah momen pembagian dividen katalisnya kan selesai tuh. Iya kan? Ya udah, orang udah untung cuan kan, dapat dividen, dah gue jual dulu lah liburan, ntar gue balik lagi bulan Juni lah gitu. Dan pas banget di summer juga ya, kan.
Summer holiday.
Jadi
ya,
kalau kesannya pas lah kalau jual di situ gitu. Cuman kalau lu mau balikin biasanya itu titik terendah sih di bulan Mei itu.
Iya.
Gitu.
Jadi
mungkin
justru
ada opportunity untuk beli sih.
Oke. Jadi artinya tadi Pak yang disebutkan jangan salah jalur, justru artinya yang di kondisi-kondisi ketika orang nggak ini malah kita ikutin. Jadi jangan justru ketika orang banyak ngomong, kita malah kita lihat.
Betul. Kayaknya gitu.
Jangan FOMO ya, jangan ikut-ikutan.
Jangan FOMO gitu kan. Ini orang jualan kenapa ya? Dia nggak tahu gitu. Orang jualan mungkin karena lagi untung aja gitu. Ya lihat juga sahamnya punyanya apa gitu kan. Gitu.
Bagi yang baru gitu, newbie, bawa perusahaan yang populer itu pasti sahamnya bagus, pasti sahamnya untung. Itu
jadi gini, ini pernah ditanya lah investor saham pemula. Ya. Kalau ditanya nih orang beli saham apa, misal kalau Bareksa IPO gitu ya, pasti yang dibeli pertama adalah saham Bareksa, benar nggak? Misal saya kerja di BNI misalnya, saya cenderung akan beli saham BNI, benar nggak? Nggak beli saham competitors, meskipun kita tahu kompetitor misalnya bagus gitu ya, tapi biasanya kita beli saham tempat kita bekerja. Atau saham yang kelihatan lah sehari-hari, kata orang bilang ya kan, makan biskuit Mayora gitu kan, beli Mayora, oh gue demen banget Indomie, gue beli Indomie. Biasanya orang cenderung begitu ya. Baru yang naik ke level ketiga tuh yang dia beli saham, dia cari tahu gitu. Sebenarnya ini perusahaannya untung apa rugi gitu, tapi biasanya orang nggak gitu sih. Orang oke lah gitu. Sama lah kayak misalnya, wah gue tiap hari gue pakai Gojek nih. Ada Goto, ya kan? Ya udah gue beli aja, gue tahu kok tiap hari gue bayar gitu.
Jadi balik lagi ya?
jadi balik lagi. Gue lihat sih orang lebih cenderung emosional attachment-nya waktu dia beli pertama kali saham gitu. Dan dia kecewa misalnya ketika ternyata nggak seperti yang diharapkan gitu. Gitu sih.
Memang banyak banget kaum mendang-mending ya di luar sana gitu. Kadang misalnya beli saham yang bagus tapi misalnya mahal, atau misalnya beli saham murah tapi ya prospek pertumbuhannya tuh rendah gitu.
Nah, jadi gini, saham murah jarang dijual ketika bagus, bener nggak? Iya kan?
Iya bener.
Misalnya rumah lu posisinya baru jadi jalan tol, nggak mungkin kan harganya turun, kemungkinan kan naik dong gara-gara jalan tol naik, jadi pasti beli pas mahal gitu. Jadi balik lagi, di balik message itu kita lihat reasonnya lagi gitu sih. Kalau misalnya reasonnya oke, ya dia lagi dapat vibe gitu ya, dapat apa ya namanya, maksudnya tuh ya saat itu, contoh nih kayak misalnya perusahaan farmasi lagi COVID, beli dong.
Iya
kan?
Iya
kan? Gitu, mau mahal berapa dikejar, iya nggak?
Iya benar.
Betul.
Ya. Sekarang nggak ada kayaknya yang mau beli ya kan? Gitu, karena udah selesai nih COVID nih kan? Gitu. Jadi orang mulai lepas gitu. Jadi biasanya kalau orang beli saham mahal tapi bagus, cenderung saya lihat tuh orang yang trading.
Oh,
memanfaatkan momentum.
Yang mahal bagus.
Mahal bagus. Tapi kalau yang murah tapi lagi kondisi di dasar gitu ya. Nah, itu cenderung orang yang kontrarian, biasanya dia untuk jangka panjang. Gitu. Jadi jangan mahal bagus untuk jangka panjang.
Jadi jangan dicampur ya,
jangan dimix.
Jangan dimix.
Itu dua-duanya ada ininya.
Ketika harga saham naik tiba-tiba jadi trader. Ya saham turun langsung jadi investor dikip aja.
Harus sesuai dengan tujuan investasinya.
Atau kebalik, dia lagi mahal, lagi riding momentum, dia beli di mahal.
Iya.
Pas udah kelamaan, 3 tahun kemudian dicek kok jadi turun. Pas dia beli, pas riding momentum sih, gitu. nggak berarti yang satu benar yang satu salah ya. Iya. Gitu bisa dikombinasi sih sebenarnya.
Iya, tergantung tujuan investasi dan kondisi saat itu juga gitu ya.
Agree.
Jadi nggak.
Tapi kalau kan Pak Hanif ini udah lama banget berkecimpung, udah berapa tahun ya Pak?
Saya tuh bersentuhan saham tuh 20 tahun lah.
Udah 20 tahun, itu udah sangat expert. Jadi nah, itu sebenarnya ini nggak sih Pak? Jadi kayak trading sahamnya, habit trading saham tuh investor-investor kita dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya sama-sama aja.
Sama. Saya contohnya kayak gini ya. 2008 saham jatuh, ya kan?
Iya, yang waktu
krisis. Jatuh. Nah, at that time tuh, ini kakak saya pribadi ya, saya rekomendasi gitu, punya uang masuk ke sini, saya bilang gitu. Apa nih sahamnya? Gitu. Saya kan biasa golongan blue chip ya. Ya udahlah, mau BRI, mau Telkom, mau apa, pokoknya kalau lagi zaman correction, biasanya saya masuk ke blue chip lah, gitu. Biasanya dia yang recover pertama. Bener sih, abis itu recover 10%, abis itu kayak nggak naik-naik lagi gitu. Sementara nih saham-saham sebelahnya nih, third liner sama second liner, naik. Nah itu kakak saya tuh mempermasalahkan saya tuh. Kamu nih ngasih, ini ide kurang bagus nih, saya pindah ke orang lain lah. Dia ke temennya, ketemulah temen-temennya kan.
Iya.
Dia belinya, gak apa-apa lah ya, sahamnya Trub ya berikutnya ya, Truba ya. Karena dia ngerasa, wah gue kenal banget nih sama Mitra.
Iya.
Malah
sahamnya. Malah anjok.
Gue bilang, coba lu stay di BRI udah kaya lu kan. Gitu, jadi feeling pemula itu, dia senang ngeliatin harga sih kalau menurut saya sih.
Oh.
Jadi tiap hari, tiap minggu, kan nggak mungkin saham yang blue chip itu naiknya itu tiap hari tiap minggu sih gitu. Jadi begitu agak stay lama, udah ngasih lagi gitu.
Iya. Berarti memang ya, kembali lagi memang kuncinya adalah kalau trader ya udah trader dan itu benar-benar harus mantau harga ya Pak. Tapi jangan orang yang tidak bisa mantau harga terus-terusan tapi jadi trader gitu.
Betul.
Kesalahan kita tuh selalu seperti itu dan itu bertahun-tahun selalu ada aja investor yang salah gitu ya Pak.
Nah, juga ada mitos yang lain lah. Udah tahu mitos nggak bakat kaya nggak?
Nggak tahu Pak.
Nggak
tahu
ya. Nggak bakat kaya. Jadi bakat kaya. Saya apapun diikutin tapi dia nggak kaya-kaya.
Iya. Jadi ini case lagi nih tahun 2008 nih ya. Kan kita tahu ya, ini harga saham gabungan anjoknya lumayan lah ya, tinggal 700 waktu itu kan. Tapi kan sempat anjok 1000 tuh, dari berapa ya, di atas 2000-an, 1000 udah hampir turun 50% lah. Nah waktu itu tuh, kita nih satu kantor lah, satu ruangan ya, coba pengaruhin lah kan kita kan. Lu pada masuk ini dong, saham, gua bilang gitu. Saham apa? Bingung nih kita, yaudah saham yang indeks aja, saham Indo Premier LQ45 ya. Pertama kali dia luncur ETF itu ya, LQ45 waktu zaman jatuh di 2008 tuh, satu ruangan semua beli tuh di harga 1000 semua, pas indeks IHSG 1000 ya, macam-macam belinya, ada yang 10 juta termasuk gue tuh dulu pas mau beli rumah tuh ya. Ini uang DP nih ya kan, 20% ya. Ya aduh, beli rumah 400 juta gitu. Jadi ada uang 100 diapain dulu kan. Udah, gue juga masuk deh 100 uang DP nih, Put. Iya. Gue masukin ke situ, ya kan. Gue yakin nih, bakal naik. Ya gimana gak yakin, udah turun dari 2000 ke 1000 ya kan.
Iya.
Terus teman-teman saya ikutan. Terus atasan saya yang pertama ikutan, dan atasan saya yang di atasnya lagi ikutan. Nah, gitu. Itu turun ke 700 loh. Dari Juni ke Oktober. 3 bulan hilang 50%, bayangin.
Malah buat di rumah,
mana gua tahu Desember gua harus bayar. Jadi pelajaran pertama nih buat teman-teman ya. Tolong jangan pakai duit kayak gue ya.
Jangan duit panas.
Ya,
harus uang dingin
ya. Apalagi yang marahnya bini sendiri. Mungkin gua yang jadi kurang gitu kan gitu. Nah, anyway tuh rebound. Rebound loh. Di Desember itu rebound. Jadi indeksnya tuh jadi 1100 atau berapa lah gitu. Jadi gue inget itu, orang kayak gue nih, ya kan? Grogi kan, takut kejebur 700 lagi. Saya jual loh. Jadi 10% doang untungnya. Ada yang sebelah gue 5%, itu dia lebih stress lagi. Ya. Buat sekolahin anak ya. Ya kan? Gitu. Terus ada yang lebih lama lagi. Nah, atasan saya yang ini, dia lebih tenang. udah untung 20%, dia bilang, ah kalau segini udah untung cukup buat gua, dia bilang gitu. Atasan saya di atasnya lagi, dia lupa.
Lupa. Itu sangat dingin uangnya. Jadi
itu yang untungnya paling gede, 50%-an. Tapi tau gak, itu kalau ditahan setahun, naiknya 100%. Gue nyesel juga sih. Kenapa gue jual ya, gue bilang gitu ya. Gitu. Nah itulah, ya itu kita pernah di fase itu ya.
Iya.
Gitu sih.
Pak, tapi kalau buat jadi investor tuh untuk bisa mengasah skill nahan, kalau misalkan gak naik terus dia gak ini tuh.
Ya itu sih butuh skill dewa, kan katanya skill dewa itu kesabaran ya kan? Iya,
butuh jam terbang.
Ini jam terbang.
Nah, orang yang punya skill dewa itu, punya skill kesabaran itu yang bakat kaya gitu. Yang kayak gua tadi ini. Ya kan? Orang bilang dikocok dikit, kabur gitu kan. Ini gak bakat kaya lah, gua bisa. Jadi di antara teman-teman lihat nih, ya kan?
Iya, iya.
Kalau turun cemas, ya kan?
Yeah.
Ah itu pertanda nih orang nggak bakat kaya nih gitu sih. Yeah, sorry ya, tapi emang
nggak,
begitu ya, sih.
Betul.
Tapi mungkin Pak yang jadiin menurut pengalaman kan tadi udah 20 tahun juga gitu ya. Apa yang jadi perbedaan yang paling signifikan gitu ya trading saham di era yang saat ini gitu dengan era yang mungkin sebelum pandemi atau tadi mungkin pada saat 2008 mungkin ya?
Yang paling jelas sih informasi sih. Okay. Luar biasa sih bedanya. Kalau dulu kan gelap ya. Yeah. Kalau ini gue dulu inget nih, Putu ini analis nih, ya kan? Gue suka nanya sama dia, kan? Put, yang bakal naik apa? Jadi kalau nggak punya kawan di capital market, ya kan? Agak susah nih. Kalau sekarang tuh kita banjir informasi loh. Ya, dulu RTI nggak ada kan?
Nggak ada.
Sekarang kita bisa tahu loh. Apalagi kalau anak keuangan ya. Lu mau lihat apa? Cash flow-nya, mau lihat labanya, mau lihat omsetnya, semua ada. Beritanya aja ada semua. Dulu kalau nggak langganan apa ya dulu IMQ gitu ya, RTI gitu ya, kita mana dapat sih berita-berita begitu?
Iya.
Kalau sekarang itu juga media bahkan banyak yang mulai ini kan mengkhususkan ya kayak tadi CNBC gitu kan ya, ya atau bursa sendiri kan punya TV. Dulu tuh benar-benar nggak sih. Jadi pertama banjir informasi, kedua mudah. Jadi udah di tangan aja gitu. Kalau dulu kayaknya jual beli kita telepon orang ya kan?
Iya.
Nah, gitu.
Tapi maksudnya apakah itu jadi hal yang bagus atau malah jadi malah lebih susah karena jadi menyaring informasinya, Pak?
Harusnya bagus ya. Artinya kita nggak kena emosional. Karena ini yang salah satu yang sering mempengaruhi orang ini calling dari broker kan, ya. Everyday dong. Ya. Karena teman-teman broker kan harus ngasih new idea every day kan?
Iya.
Lagi ini, lagi ini, lagi ini. Nah, itu biasanya cocok untuk yang momentum trading lah. Iya kan? Karena benar sih, suka dia ngasih tahu saham yang hot minggu ini itu apa, seminggu ini, gitu. Tapi nanti minggu depannya pasti rubah, kita ikutin lagi, kayak gitu. Nah, kalau yang sendiri, itu kita bisa jadi kayak investor sih. Kita lihat sendiri, ini dividennya berapa ya, omsetnya 5 tahun terakhir. Tumbuh apa enggak gitu, kayak gitu.
Banyak informasi yang sekarang bisa didapetin ya, apalagi kayak di barisnya udah tinggal di aplikasi doang gitu, tinggal beli gitu kan. Kalau dulu kan ribet gitu mau beli aja kayaknya.
Tapi baiknya sih ada yang edukasi dulu lah.
Iya, karena kita emang setiap
informasi
hari ya.
Banyak juga kalau nggak tahu pakainya sih rasanya
juga sih. Kayak di barisnya juga ada setiap pagi ada stock pick gitu-gitu, dan ada reasonnya gitu.
Betul.
Ya, harus beli saham yang ini dan tiap hari gitu-gitu. Mungkin ini pengalaman juga kali Mbak Putu satu. Banyak banget, mungkin yang terakhir ini kan banyak IPO-IPO yang dari perusahaan-perusahaan, mungkin perusahaan kecil atau perusahaan dengan ya branding yang cukup tenar lah gitu ya. Tiba-tiba misalnya harganya tuh malahan nyungsep gitu kan sekarang. Nah itu bagaimana nih untuk menyikapi hal kayak gini nih?
Iya, ini mungkin kalau dari Bapak pengalaman bertahun-tahun, IPO tuh sebenarnya masih menarik nggak sih? Iya. Karena kan itu juga termasuk juga orang banyak, udahlah kita coba beli IPO aja, pasti ada yang ini. Itu masih berlaku nggak yang sekarang-sekarang ini, Pak?
Ya, saya ngamati sedikit aja ya.
Iya.
Banyak yang kejebur IPO lah, ibaratnya ya, gitu. Kalau dulu tuh IPO tuh sesuatu yang mewah loh. Zaman dulu ya. Dapat jatah IPO, luar biasa loh. Iya kan? Nggak semua orang dilayani kan?
Iya.
Bener nggak sih?
Jatahannya amat sangat ini dulu.
Amat sangat. Kayaknya kalau nggak minta nggak dibagi gitu. Kalau zaman dulu ya, gitu. Dan biasanya hasilnya bagus. Iya. Karena jatahnya sedikit.
Jatahnya sedikit.
Nah, ini ada contoh ya. Dulu saya ada di satu perusahaan manajer investasi ya. Tahun 2010-an tuh saya ingat. Ada IPO lah kayak zaman dulu ya macam-macam lah. Zaman IPO Krakato Steel, yeah. Terus Bang apa ya Bang BTN apa Bang Jabar ya. Bang Jabar kayaknya. Bang Jabar. Nah itu kan investor tuh susah untuk mendapat akses ke sana. Nah ini perusahaan manajer investasi ini cukup lumayan kreatif sih. Yeah. Dia beli buat prop trade-nya dia misalnya 1 miliar misalnya gitu. Yeah. Lalu dia tawarin ke karyawan, tapi maksimum misalnya cuma boleh beli 10 juta gitu. Mm-hmm. Gitu. Jadi ya udahlah nanti hari pertama di crossing gitu kan. Yeah. Jadi buat karyawan lah. Jadi nah zaman dulu kan kayaknya nggak mungkin kita dapat penjatahan saham-saham tadi kan, gitu, beli, bener, loncat, wah itu kan keren banget kan, gitu. Kalau sekarang kan kayaknya nggak ada effort sama sekali untuk beli ya, apa mungkin karena itu ya, gitu.
Jadi kalau dulu tuh memang kejadian tuh Pak, setiap beli IPO tuh memang pasti naik kalau dulu.
Majority lah, karena susah banget dapat, kan gini kan teorinya kan, kalau lu nggak bisa dapat di IPO, lu beli di secondary dong.
Iya.
Gitu. Jadi dulu penjatahan tuh kan 50%. Apalagi kalau udah dengar berapa cuma dapat 5%. Wah, itu jaminan itu. Ara ya. Auto reject atas itu. Gitu.
Oke, berarti artinya jadi kalau misalkan beli saham IPO, kita lihat ya, Pak, itu dia lagi banyak disebar atau enggak.
Betul, mungkin? Benar. Jadi kan kalau saya enggak tahu nih yang sekarang ini ya, IPO misalnya 10 miliar apa cuma 10 miliar gitu book buildingnya. Apa 100 miliar, tapi kan kalau yang belinya 100 miliar kan harusnya dia nggak kebagian di IPO, dia akan ngambil di secondary dong, harganya naik ya. Betul. Gitu sih.
Oke. Nah Pak, cuman kan tadi kan Bapak bilang sebetulnya kalau dari sisi investor, kalau apalagi investor retail kan ngelihatnya sama dari market tuh bergerak ya tidak jauh berbeda gitu ya Pak. Tapi kenapa kalau misalkan kita lihat reksadana saham, karena ini juga kita banyak juga pertanyaan dari sisi investor. Reksadana saham tuh sepertinya 10 tahun terakhir tuh malah nggak kemana-mana. Apakah fund manager sekarang jadi malah jadi lebih susah untuk memilih saham karena size-nya besar atau gimana tuh Pak?
Gini, fund manager sama investor tuh beda cerita.
Fund gitu. Manager sama investor beda cerita.
Beda ya? Cerita. Gue pernah jadi investor, pernah jadi fund manager soalnya.
Oke.
Okay. Kalau investor yang dilihat kan nominal. Gue beli 1 miliar, gue jadi 1 miliar 100 juta, berarti gue untung 10%, iya dong? Iya. Ya. EGP banget, market mau kemana, iya nggak sih?
Iya.
Iya kan? Ya. Market mau nyungsep, market mau naik, yang penting gue harus untung. Iya. Ya. Itu perspektif investor, itu absolute value.
Oke.
Iya kan? Kalau fund manager kan nggak. Aduh, jadi ngomongnya nggak enak ya. Bukan bodo amat lah, tapi gimana caranya gue beating index lah, bahasanya
ya,
gitu.
Iya.
Iya kan?
Iya.
Jadi, wah, gue fund manager hebat nih, ya kan? Minus 30% dibanding benchmark 50%. Iya dong?
Iya.
Gitu. Ya minus lebih hebat gitu kan? Ya. Gitu. Jadi, kayak kondisi tadi itu, deposito misalnya 5%, misalnya ya. Saham misalnya rata-rata cuma 2%. Gitu. Jelek dong lu. Enggak, gue hebat juga. Kan indeksnya 1%. Oh.
Berarti artinya kalau
kan? Karena fund manager itu dia tugasnya beating index.
Oh, jadi kalau fund manager itu tidak mengejar absolute return.
Tidak
yang dikejar
return.
Adalah benchmarking.
Benchmarking. Karena dia nggak boleh deviate jauh-jauh dari benchmarknya. Sebenarnya kalau deviate-nya positif ya.
Bagus.
Orang nggak ada yang nanya. Coba lo deviate-nya. Iya kan? Udah tinggal 1%, kita minus 2. Oh, udah tuh.
Berarti artinya yang terjadi itu karena dia mendekati benchmark, dan IHSG kan memang kalau kita bicara hanya indeks harga saham gabungan kan memang nggak kemana-mana 10 tahun. Itu yang menyebabkan makanya kinerjanya.
Jadi kalau lihat top 10, kan fun fact-nya bisa dibaca lah. Coba aja iseng, kumpulin semua top 10 reksadana saham ya, gitu. Kayaknya mirip-mirip aja sih isi top 10-nya gitu. Kenapa? Karena itu yang menjaga supaya kinerjanya sama indeks sama gitu. Paling misalnya ada 2-3 saham yang beda lah. Ah, gue bedanya. Di sini nggak ada Alfamart ya, gue beli Alfamart. Di sini nggak ada apa, gue beli apa, gitu.
Okay.
Gitu. Kayak gitu sih. Jadi
Tapi itu pun terjadi, dan itu pun terjadi nggak cuma di Indonesia berarti kan Pak?
Di luar
itu
negeri
semua
sama.
Pun semua fund manager dimanapun memang patokannya seperti itu, yang dia cari adalah benchmarking indexnya.
Ada yang nggak kayak Warren Buffett gitu ya?
Iya.
Dia benar-benar absolutely terdia kan?
Iya, iya.
Dia kagak peduli benchmark mau ke kiri ke kanan dia kan? Iya. Gitu. Kalau menurut dia, ah gue mau belinya cuma 2 saham aja, itu saham aja. Mau benchmarknya isinya 100 saham, dia nggak peduli. Gitu.
Berarti artinya makanya itu yang kenapa kalau di luar populer dan sekarang di Indonesia juga kayaknya mulai populer ya. Jadi masuknya jadi ke reksadana yang, karena ya udahlah benchmarknya jadi ke reksadana pasif aja.
Itu kata Warren Buffett juga. Daripada lu pusing-pusing, ya kan? Milih reksadana itu banyak, ya kan? Udah pilih aja reksadana ini, orang dia ngikutin indeks gitu.
Oke, oke.
Kira-kira gitu sih, message-nya dia. Ya, kalau mau beda kayak gue dong, ya kan? Beli 3 saham, beli 5 saham, gitu. Kalau lu mau beli gerombolan, ya nggak akan beda jauh juga, gitu.
Iya, iya, iya.
Berarti... Ya, tapi ini pendapat ini juga masih debatable ya.
Betul, 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 betul. Nah, Pak, tapi kalau lihat dari sisi, kan sekarang tuh akhirnya ya Pak, setelah beberapa lama cukup stagnan kan indeks saham kita tuh naik di tahun ini, bergerak di tahun ini. Nah, kalau, dan itu terjadi kan karena suku bunga The Fed. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri nih, masih akan terus atau dia akan, karena kan kalau 10 tahun kemarin kan naik, tapi habis itu dia akan balik lagi, jadi... Jadi kayak nggak kemana-mana lah. Nah ini apakah emang akan jadi satu tren baru untuk indeks saham kita akan naik? Kalau kita bicaranya indeks ya, tapi kalau nanti baru kita bicara individual. Kalau individual sih sebenarnya 10 tahun tuh ada aja yang naik.
Tergantung milihnya yang mana.
Tergantung milihnya yang mana. Makanya kan 10 tahun terakhir kalau investor yang absolut mungkin ada yang untung. Tapi kalau reksadana saham ya karena dia benchmarking ya jadi di situ-situ aja.
Iya betul. Ya balik lagi lah. Orang bilang bensinnya apa sih indeks harga saham gabungan itu kan gitu. Bensin yang pertama itu suku bunga pasti. Suku bunga turun itu temannya investor. Karena kalau analis nih ya, Putu tahulah kalau discounted cash flow kan pembaginya itu interest rate. Interest rate makin turun, harga makin naik, betul ya? Iya. Gitu. Katalis kedua pertumbuhan. Ya kan, kalau perusahaannya bertumbuh, valuasinya naik, gitu. Nah, terus juga rupiahnya nggak gonjang-ganjing biasanya. Yeah. Rupiah yang stabil atau bahkan menguat, itu bisa indeksnya ikut menguat, gitu. Lalu kemudian pertumbuhan tadi, berarti kan kalau umum lah pertumbuhan ekonomi lah kita lihatnya gitu. Nah, ya saya sih ngelihat dari yang faktor-faktor tadi ya. Ini ada bensin untuk cukup naikin harga-harga saham sih, gitu.
Nah, Pak, kalau dari tahun ke tahun tuh sektor mana sih Pak yang relatif tuh memang selalu jadi pendorong market?
Market ya. Jadi tuh
market kita ya Pak, market Indonesia.
Market kita ya. Market kita ya. Orang bilang core and satellite lah ya, core and satellite portfolio gitu kan. Selalu yang jadi core tuh banking. Ya, zaman dulu saya masuk ke market tuh 2000-an, banking tuh 25% dari ISG, 25-30%. Sampai saat ini segitu juga.
Masih segitu juga.
Masih
padahal
segitu
nilai
juga.
Size market kita udah makin
gede. Makin gede. Makin gede. Artinya kan dia memang jadi motor pergerakan indeks kan. Kalau dia makin kecil kan turun dong prosentasenya ya kan, gitu. Nah, itu yang menurut saya core-nya sih. Kalau yang satellite-nya itu macam-macam. Kadang zaman komoditas tuh ya, apalagi 2020 sampai 2022, lu bisa untung gila-gilaan itu di situ ya. Dividennya aja bisa balik modal.
Batu barai.
Iya, dari dividen bisa balik modal loh. Itu saham, ITM-nya ya 40.000 ya. Dividennya 40.000 loh, gila loh. Lu di situ kalau masih invest ya. Nah gitu, jadi satelitnya kadang-kadang tambang, satelitnya kadang-kadang consumer.
Kadang-kadang gitu. Waktu COVID rumah sakit.
Kadang-kadang rumah sakit, nah itu tematik gitu tematik, kan bahasa gue. Tapi yang always stay the same itu banking, gitu.
Berarti itu mungkin jadi satu tips juga, kita kalau punya portofolio, kalau kita trading di saham, banking itu tetap harus punya ya?
As anchor aja ya, as anchor aja. Tapi biasanya nggak meledak-ledak sih.
Iya,
itu yang satelit ya.
Iya. Return-nya nggak yang tinggi-tinggi banget, nggak yang ini. Tapi paling pasti, tapi maksudnya okay lah gitu.
Ya dia ngikut aja lah kayak ekonominya lah gitu.
Tapi kan Star sendiri juga lagi ngeluarin ini ya Pak, sudah mengeluarkan yang reksadana indeks basisnya Infobank. Itu karena pemikirannya itu Pak?
Karena pemikirannya itu, karena core and satellite itu menurut kita core-nya banking. Ya kan? Ya udah, kita bikin aja nih core banking ini dijadiin reksadana indeks. Nah, terus saya cari indeks apa yang isinya banking. Ketemulah Infobank. Makanya lasir kita luncurkan. Iya. Karena kita lihat kan IHSG tadi ya 25-30%. Indeks apa sih yang konsisten lebih bagus dari IHSG? Srikahati.
Srikahati, iya.
Kan dia anak muda banget deh.
Iya.
ESG Investing.
Iya.
Kayaknya kita bertanggung jawab lah investasi kita.
Gitu. Betul.
Nah itu tuh bankingnya tuh 60%-an kalau saya nggak salah, ya kan? Berarti kan core-nya juga, betul kan? Ya udah, saya kasih core-nya aja, gitu. Betul. Sekalian dijadiin. Dan sebagai core, nggak active manage kan? Karena kita mau ngasih core portfolio kan? Ya. Gitu. Kita kasihnya indeks gitu. Ya, ya. Nah buat teman-teman yang masih mau sedikit banyak gitu ya, nggak ngerti, nggak apa-apa dong invest di core gitu, di core portfolio gitu. Nah sisanya ya rajin-rajin lah lihat stock pickingnya bareng saya kan, ini lagi bagus apa ini gitu.
Iya,
karena core ini saya lihat sih lumayan naiknya gitu. Ada yang setahun 20%, jadi ke 10 tahun terakhir ya, ada yang naik 300%, ada yang naik 200%, ada yang naik 100%. Jadi ada yang continuous ngasih 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Tapi kan kita nggak tahu yang mana yang naik, kadang BRI, kadang BCA, kadang Mandiri, ya kan? Gitu, kadang BNI juga gitu. Nah, kita nggak tahu, tapi ya udah, makanya saya kasih core portfolio-nya itu biar nggak usah nebak dulu gitu kan. Yang untuk core sisanya sih bebas lah gitu.
Okay.
Tapi kan itu ya Star tuh udah tinggi sih. Deva soalnya nanya Pak, itu masih tapi masih bisa
naik
ini
enggak? Ya?
Masih
naik
bisa
enggak?
Naik.
Iya, benar. Iya. Yang Star itu ya, yang kan ini memiliki apa namanya? Produk Infobank yang tadi Mbak Putu sebutin ya. Itu kan return-nya itu sampai 14% kalau enggak. Iya, tadi saya baru buka.
Itu deh.
Iya, benar.
Itu deh. Apakah misalnya masih melanjutkan nih bisa naik gitu ya? Terus sementara mayoritas saham tadi yang big bank atau big caps itu kan sendiri sudah melewati come debt kalau enggak salah ya, Pak.
Dividen.
Come debt dividen kan
maksudnya. Kum dividen ya.
Iya,
kum dividen. Nah itu kan jadi ke mitos yang sell in May and go away.
Iya kan? Sebagai anak muda kan gitu. Iya, iya.
Jadi memang gini sih, waktu itu luncur kan kita luncurin di Juli, iya kan? Kita mau riding akhir tahun yang window dressing, terus momen pembagian dividen kan setahun dua ya. Ada namanya final dividend, ada yang namanya interim. Interim kan Oktober-November, final tuh Maret-April. Jadi biasanya ya, Maret April correction. Setelah bagi dividen ya. Nah, berarti kan tapi kalau yang perbankan dia yang biasanya paling rilis awal laporan keuangannya. Jadi musim dividennya itu dihabisin di bulan Maret. Gitu. Jadi mungkin akan ada correction di April lah gitu. Orang baik lagi lah katalisnya. Apalagi udah untung tadi ya. Mungkin bisa jalan-jalan dulu apa gimana gitu kan gitu.
Tapi berarti artinya sebenarnya malah ketika turun itulah itu juga jadi satu kesempatan ya Pak untuk masuk tadi kalau dibilang.
Ya balik lagi kan ini investor yang lamsam apa investor yang rutin?
Nah itu bedanya apa tuh Pak? Kalau buat kita main di saham banking?
Kalau investor yang rutin itu nggak usah lihat-lihat begituan lah.
Dia terus aja tiap bulan. Terus aja. Konsisten.
Jangan kan tiap bulan, saya ada satu investor ya di situ, orang Medan, gue juga nggak kenal. Itu everyday loh dia.
Oh gitu?
Beli, benar, gue nggak bohong. Asli, everyday beli. Jadi kayaknya dia untung berapa? 100 ribu masukin. Sekarang jumlahnya kayaknya udah 40 juta atau berapa. Dia udah untung 4 juta gitu. Even itu dia nggak analisa apa-apa loh.
Iya,
kan?
Iya, iya.
Kayak everyday aja kayak, itu beneran dia everyday. Nah kemarin gue lihat sehari, mungkin lagi dapet THR kali ya. Nah, dia masuknya 20 juta gitu. Biasanya tuh dia seminggu lagi dapet uang lebih dia masukin gitu. terbukti dia returnnya bagus gitu ya, nggak usah pakai mikir gitu kan, kalau yang rutin apa segala macam. Jadi dia tinggal lanjutin aja kayak begitu sih saya kira gitu. Cuman kalau misalnya, aduh, pas gue pertama kali beli lagi dapet air misalnya nih gitu kan, bahwa gua, menurut gue sih jangan terlalu 100% juga lamsamnya itu bikin keseimbangan lah kalau menurut gue ya. 50% apa namanya ke yang equity, for example ya, 50% misalnya ke fixed income atau money market, ya kan. Nah nanti ini juga gue teori ini tahu dari orang yang investasi juga, gitu. Cuman dia investnya di S&P 500. Kan gue nanya sama dia, kan last year gue main golf nih sama dia. Dia bilang, wah oh, gue selalu beli S&P 500 US dollar, gue betting gini-gini. Gue bilang, kan sempat turun tuh ya S&P kan, gitu. Nah porsi yang kalau dia porsi rupiahnya di convert semua ke USD gitu, gitu. Nah jadi untuk tahap awal kalau bingung bagi dua aja, 50% ke yang income fund gitu ya, mau fixed income mau money market, 50% yang equity. Once equity-nya jatuh, yang ini bisa dipindahin gitu. Jadi kalau naik tetap kebagian 50%, kalau turun lu masih punya peluru. Yang susah kan lu sekali beli
udah enggak ada lagi senjatanya
gitu.
Jadi artinya kalau kita mau beli apapun, either itu tapi yang berbasis saham ya, either itu reksadana ataupun kita beli saham langsung, itu baiknya memang bertahap, jangan langsung jangan langsung semua uang kita masuk ke sana ya, Pak. Dan tapi kalau tadi yang beli rutin itu, tapi mungkin baiknya juga yang ke saham yang tadi yang lebih ke core ya, Pak. Jangan satelit, karena kalau satelit kan tiba-tiba dia
gua enggak ngerti kan, orang tujuannya beda-beda.
Iya.
Kalau yang core itu kan ya 10-15%, kalau lagi hoki 20% ya kan?
Okay, iya.
Itu sebenarnya biasa aja gitu kan? Iya. Gitu. Yang kesannya sekarang sih tinggi sih. Sebenarnya itu tuh biasa banget. Dulu waktu zaman tahun 2000 ya. Dari tahun 2000 sampai akhir tahun 2000 itu overall itu on average annual return tuh 24% loh. Jadi kalau zaman dulu mah indah lah gitu ya.
Iya.
Zaman dulu ya.
Iya.
10 tahun terakhir ini memang lagi payah. Nah, mudah-mudahan balik lagi 10 tahun.
Yang bagus itu
yang 20 tahun yang lalu gitu ya. Gitu sih gue lihatnya. Okay. Gitu. Jadi kalau ngelihat itu kan yang core tuh segitu. Tapi kalau memang kalau mau cari lebih dari core, ya usaha lah. Usaha itu tiap hari dengerin temen apa gimana ya kan, cari info.
Nah terakhir nih ya Pak, kan kemungkinan tuh bursa akan mengeluarkan dua hal yang baru. Yang pertama itu apa kemarin ya Devia, itu yang terkait dengan
full call auction.
Nah itu kan karena memang kan banyak saham yang masuk ke pemantauan khusus tuh ya Pak yang sekarang, karena banyak informasinya, sahamnya juga makin banyak kan Pak sekarang. Itu ada impact-nya nggak sih Pak? Atau mungkin ada tips buat investor-investor retail kita yang masih baru belajar transaksi saham?
Sampai 220 emiten kan kalau nggak salah, banyak banget.
Saya punya satu saham yang itu. Yang mantan khusus itu ya. Saya belum cek ya, coba saya cek dulu. Itu udah kena full call option nggak ya?
Live langsung.
Jadi, saya cek ya sahamnya ya. Oh belum, dia belum dibuka yang ini ya, gitu. Ya saya buka aja lah. Saya pernah beli saham Sritek.
Oke.
Harga 105 berapa ya? Hampir 200 lah. Waktu turun udah turun lumayan sih di 146 kan sekarang kan. Kayaknya dia belum kena full call option sih, ya kan. Cuma nih kalau gue lihat yang lain-lain. Jadi gini, tujuannya dulu lah, ya kan. Tujuannya apa? Tujuannya kan sebenarnya bursa melakukan ini untuk memberi kesempatan orang supaya bisa jual sahamnya gitu kan. Gitu ya. Gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa.
Iya, karena udah sampai 50 udah berhenti.
Udah berhenti misalnya gitu, udah kena suspend, udah berhenti gitu. Jadi tujuan utamanya gitu kali ya, provide liquidity to bursa. Tapi yang berasa adalah ini gue ya, tapi ini gue tolonglah kalau salah ya, dimaafin ya, gitu. Gue berasa kayak auto reject bawah tuh gak? Iya kan?
Jadi kesana akan bisa turun lagi ke bawah.
Iya, jadi kalau dulu, zaman dulu ya, orang yang pernah ngalami bahasanya auto reject bawah berjilid-jilid ya. Ini 2008 itu pernah auto reject itu seminggu auto reject.
Serem juga.
Turun 20%, 20%, 20% everyday gitu kan, ngeliatin merah-merah, mau dilemparnya monitornya. Enggak bisa apa-apa gitu. Jadi gue ngerasa nih orang-orang yang sahamnya suspend atau apa tadi yang kena pemantauan khusus. Ini kayak orang lagi kena ARB nih. Begitu dibuka ARB lagi gitu. Gitu. Kenapa? Karena kecenderungannya ya gue tungguin aja sampai dia akhirnya rebound. Kan gitu kan dulu waktu zaman dulu kan gue ingat tuh bos gue bilang, "Eh, jangan beli dulu, udah biarin aja selama dia ARB, kita enggak usah sowing bid gitu kan." Gitu. Nanti kalau udah hijau pertama tuh biasanya gitu. Baru kita ikutan lah. Minimal kita udah enggak kebanting ke paling bawah kan gitu. Jadi kayaknya tuh mungkin banyak juga orang lagi nungguin. Iya kan, kapan full call optionnya tuh mulai hijau gitu.
Iya.
Tapi yang gue lihat nih, gue pantau deh ya, beberapa hari terakhir ini merah terus nih. Kayak lagi ARB berjilid-jilid, ya kan? Gitu. Tapi ini kalau salah, duh, mohon maaf banget ya.
Iya.
Tapi itu yang gue lihat sih, gitu. Okay. Kayak gitu.
Nah, sama yang terakhir itu yang soal ini Pak, market making. Apakah memang market diperlukan maker untuk ini Pak, untuk saham-saham kita? Karena kan memang kadang-kadang kan sebenarnya fundamental saham kita bagus, tapi kadang-kadang tuh suka kayak misalkan karena kita mayoritas masih investor asing kan masih ya Pak, masih mendominasi, dia lagi misalnya sell lagi nggak gitu, lagi sell aja nggak ada, nggak ada cerita soal fundamental, dia lagi sell aja,
lagi butuh uang gitu ya. Kan
nah itu kan dibutuhkan. Tapi kalau dari pandangan Pak Hanif sendiri gimana tuh kalau soal itu?
Ya saya agree sih, kayak contoh yang tadi ya, full apa namanya, susah ngomong, full auction, full call auction itu butuh market maker.
Okay.
Itu ya, jadi repair-nya tuh market maker-nya. Yeah. Nah, siapa yang jadi ideal market maker? Ya perusahaannya sendiri.
Emitennya
gitu. Sendiri. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tahu namanya treasury stocks.
Iya.
Iya kan? Yeah. Dulu tuh saya ingat tuh yang pernah bikin treasury stock kayak PTBA, Telkom. Yeah. Kenapa? Dia yang tahu valuation of company-nya.
Berapa?
Orang itu perusahaannya dia. Iya. Yeah. Kan? Yeah. Jadi misalnya dia suka zaman dulu kan, saya sediakan 500 miliar untuk beli, gitu. Supaya apa? Confidence market balik. Yeah. Gila nih perusahaannya beli nih, yeah. Ya kan? Berarti ini udah sign dasar, yeah. Ya kan?
Yeah.
Gitu. Tapi jangan buka mulut doang ya, nyediain treasury, market confident, tapi dia nggak pernah eksekusi, nggak gitu juga.
Yeah.
Itu kan dia tapi bilang begitu, juga. Dia cuma bilang bahwa ini udah dasar, kalau ini turun lagi gue beli kan gitu kan,
iya.
Market maker itu kan gitu, kayak gitu. Butuh sih menurut gue, dan yang paling pas ya emitennya sendiri gitu.
Ada contoh yang bagus gak sih Pak yang kayak gitu tuh yang...
Salah satu PTBA.
PTBA.
PTBA dulu beli, buset ya. Kan kita bisa lihat lah dia iya. Belinya di berapa gitu kan, namanya juga saham treasury bisa dibuka di laporan iya. Keuangan gitu. Cuan gitu, karena perusahaannya emang bagus gitu.
Dan kenapa Pak, misalkan harus...
Dan punya duit juga kan?
Iya, betul.
Kalau nggak punya duit, perusahaannya dari mana duit belinya
iya,
ya?
Iya, benar. Tapi kalau misalkan kayak, contoh misalnya kayak, ya makanya emiten itu jadi bagus, ya contohnya misalnya kayak BCA gitu ya Pak, beli dia kasih dividen, orang jadi beli.
Ya ini kan analis zaman dulu ngomong sama gue ya,
iya.
Ini gue dapet dari analis Doce itu dulu ya, yang cover banking. Ini kan gue nanya, lu tuh kayaknya, kalau saham BCA gitu ya, gue perhatiin, lu cek di Bloomberg deh, bye, gak pernah hold, gak pernah sell, kebanyakan strong buy.
Orang tuh beli mulu saham BCA.
Ih kan, gue bukan promosi BCA ya, gue ngomongin contoh nih ya.
Iya, contoh.
Kan. Gitu, terus gue nanya, kenapa gue bilang ini? Jadi tahun 2008 tuh ya, salah satu portofolio gue yang masih untung gitu, BCA.
Gitu Pak.
Beneran. Jadi kos.
Jadi iya, tapi itu orang-orang banyak nyanyi sih Pak. Kenapa BCA bisa superior?
Sekuat itu.
Jadi kos gue tuh masih untung gitu. Turun, tapi gue masih bisa realis gain, ya kan? Nah, kan gue penasaran dong. Ini kenapa sih resilient dia?
Iya.
Tahan banting. Dia membal gitu kan. Jatuh, naik gitu. Nah, si analis ini cerita sama gue. Pak, pernah ngitung nggak dividennya BCA berapa? Ada yang tuh nggak dividen BCA berapa triliun kemarin? Ya nggak tahu sih gue juga, tapi kayaknya sih angkanya puluhan triliun ya. Iya benar nggak sih?
Iya.
Nah kalau yang dapat dividen itu dia beliin lagi sahamnya BCA, ya gimana caranya turun?
Muter lagi.
Ini saham udah paling untung ya. Gua reinvest lagi aja di saham ini. Ingat?
Iya.
Apalagi kalau lagi turun, gimana coba cara turunnya? Iya. Tapi gue bukan bilang BCA nggak bisa turun ya. Enggak ya. Gue nggak ngajarin gitu ya. Ini kan ngomongin, mungkin dia jadi market maker. Kenapa jadi market maker? Ya punya duit. Iya. Ya. Cuman kalau market maker-nya nggak punya duit,
nggak bisa juga.
Cash-nya juga nggak ada. Minimal kan level cash-nya harus tinggi.
Iya.
Gitu. Contoh. Mau jadi ini lagi ya. Kayak Bukalapak nih. Coba lihat cash-nya. Kan gede banget. Iya kan? Jadi mau jatuh nggak? Ya kayaknya juga agak susah. Jumlah cash di perusahaan itu sama perusahaannya kita bisa lihat kan. Iya. Jangan-jangan udah lebih banyak cash-nya daripada market cap-nya gitu kan. Ya itu sebagai acuan titik terdasar. Kalau dari sisi fundamental kan gitu ya.
Iya.
Kita ngelihatnya gitu kan. Jadi beli perusahaan 100 miliar. Di perusahaan itu ada cash 200 miliar, lu mau nggak? Mau dong?
Iya, karena ada cash-nya.
Langsung untung gitu, kayak gitu. Tapi kalau masuk perusahaan, cash-nya nggak ada, yang ada utang lagi, yang ada lu udah beli 100 miliar, lu bayar lagi tuh buat utang 100 miliar. Tapi sebenarnya sih analisa saham gitu-gitu aja kan.
Cuman
suka dibuat rumit aja sama orang. Gitu sih. As simple as that sih, gitu.
Oke.
Mungkin ini udah cukup panjang kita ternyata, nggak berasa. Ya. Mungkin enggak. Apa pesan mungkin untuk investor pemula nih, Pak? Yang mungkin baru mulai trading saham atau investasi saham.
Atau apakah kayak tadi Bapak bilang, udahlah kalau yang baru belajar, coba belajar dari core-nya dulu atau gimana gitu. Atau
pertama ya, gue tuh menyarankan investasi pertama properti.
Oh gitu, Pak?
Ya. Jadi ini orang-orang baru masuk kerja semua nih, ya kan? Nah, ini juga gara-gara bos gue sih. Gue dulu kan, aduh rumah mahal, iya kan? Enggak pernah kan? Jadi kapan sih saat tepat beli rumah? Ya ketika lu udah bisa nyicil, simpelnya itu. Ya sesuaiin yang lu bisa nyicil di mana ya belinya segitu gitu kan. Gitu. Dan bener loh investasi rumah gua tuh 4 kali lipat dalam waktu 2008 sekarang 2023 15 tahun loh. Iya 15 tahun gara-gara tol kebuka aja gitu kan langsung loncat gitu kan harganya. Jadi gua saranin lu punya dulu lah properti. Cuman kan kalau properti kan udah pasti habis 30% tuh kan dari cicilan ya kan gitu. Kalau lu mau lebih tough hidup lu ya kan 30% udah tough tuh kan. Sisa 70%. Lu ambil lagi 20%. Rutinin lagi invest gitu.
Di saham jadi rutin aja gitu.
Rutin ya, aja 20%. Jadi lu harus hidup 50% dari penghasilan lu. No matter condition kayak gimana. Nah, itu berasa nanti ketika dalam jangka waktu panjang ya, tadi yang kayak gue cerita ya, gitu. Kalau misalnya nunggu kapan mulai ya, makin lama makin nggak mulai.
Berarti artinya sebenarnya yang dimaksud selama ini tuh, yang dimaksud invest saham, invest dalam jangka panjang, bukan berhenti sekali terus didiemin, ya Pak? Karena kan kalau berhenti sekali didiemin ya mungkin bisa aja kayak market saham 10 tahun terakhir ya di situ-situ aja. Tapi yang dilakukan adalah rutin. Kalau rutin kan dengan sendirinya kalau dia turun dia terjadi.
Jadi kayak misalnya tahun 2000 yang jatuh tuh 2020 ya?
2020.
Dari 6.000 ke 3.800 gue ingat. 3.800 ya kan. Kalau perlu lu yang enggak penting-penting lu jual dulu misalnya mobil gitu kan. Ya lu turunin lah mobil lu lah misalnya dari mobil apa jadi mobil apa gitu kan. Invest mumpung lagi correction gitu. Jadi selalu correction itu the best way to invest. Yeah. Kalau sekarang konsolidasi kan enggak kemana-mana. Itu the second best gitu ya. Kalau lagi rally, make sure jangan di ujung rally gitu kan. Gitu. Kayaknya sih enggak ya, belum rally ya gitu ya. Belum apalagi ujung rally apalagi ya, bukan ya.
Berarti sebenarnya mau bertahun-tahun kayak Pak Hanif yang pengalaman berpuluh-puluh, sebenarnya ilmu trading saham itu sederhana, tapi kitanya yang jadi ya kita yang suka bikin rumit ya.
Karena kita terlalu ngeliat the everyday gitu. Dan susahnya gitu. Kadang kalau suka dilihat tuh untung dikit ya. Kan orang suka bilang gini, misalnya Mas Devan nih, invest 10 juta, minggu depan jadi 11 juta, mau diambil berapa? Saya tanya.
1 jutanya misalnya.
1 jutanya, ya salah gitu. Karena yang 10 juta itu bisa jadi 5 juta ya kan?
Iya benar.
Gitu. Sebenarnya kalau yang benar nih, ini beli IPO, naik 30%. Ambil aja pokoknya semuanya, sisain untungnya. Nah, kalau disisain untungnya, mau jadi hancur juga itu untungnya gue, gitu kan, gitu ya. Jadi dia nggak, dia tenang. Jadi kalau mau main-main gorengan ya. Make sure kalau untung,
kalau udah untung diambil semua.
Jangan untung yang diambil semua. Kalau yang core portfolio sih nggak apa-apa sih.
Oke, oke, oke.
Stay kayak strategi tadi ya. Tapi kalau yang rada-rada pedes gitu ya.
Gitu banyak banget sih. Berarti nih ilmu-ilmu ini nih, ilmu-ilmu dari
Pak. Ilmu-ilmu sebenarnya.
Tapi ini jalanan lah ya.
Justru ini Pak yang dicari. Ini
fundamentalnya ya. Maksudnya kayak
ini gak pernah didapet.
Ilmu-ilmu dasar yang memang harus di ini nama smart investor semua sebenarnya.
Sama adalah saya kasih satu lah ya. Kalau mau selamat di kolam saham ini, ya kan. Ingat ada dua ikan yang akan selalu ngikutin lu kemana aja.
Apa tuh?
Ya. Satu ikan hiu, satu ikan piranha.
Ikan hiu.
Udah denger belum?
Dua-duanya sama-sama mematikan.
Sama-sama mematikan. Ini tuh kalau mau cari bukunya ada tuh, Alexander Elder ya. Dia tulis dulu Come to My Trading Room. Actually dia ngasih tahu tentang cash management sih. Jadi gini, udah turun. Yang penting gue kalau turun dikit gue cut loss. Turun dikit gue cut loss. Gue nggak akan apa namanya rugi gitu. Pasti gue bakal selamat. Belum tentu juga bro. Lu cut loss tiap invest cut loss.
Habis lama-lama modal ya.
Meskipun 2% kan lama-lama jadi 50% tuh yang ya. Gitu nggak bagus juga. Iya, nah iya. Itu lu kena ikan piranha namanya.
Oh, oke.
Okay. Tiap invest tuh cut loss dikit-dikit gitu. Tapi ada juga yang kena ikan hiu. Lu invest hilang 50% IPO terus 50%. Nah biasanya orang yang nggak mau recover masuk ke kolam itu orang yang pernah dimakan hiu sama piranha. Kira-kira gitu, udah sakit hati banget, udah kapok, udah nggak mau lagi. Tapi sebenarnya kalau orang yang nggak pernah kena ikan hiu sama piranha dia aman sih.
Jadi kita jangan sampai kena ikan
hiu. Sampai kita kena ikan hiu sama ikan piranha ya. Oke. Cukup sangat bermakna dan ada nilainya ya Mbak Putih ya, untuk para smart investor kali ini di Barista Insight Podcast kali ini. Mungkin sampai sini dulu kali ya Barista Insight Podcast kali ini. Terima kasih Bapak udah main-main ke Barista Insight Podcast dan berbagi dengan smart investor semua. Oke smart investor, sampai ketemu di Barista Insight Podcast selanjutnya. Bye. Barista Insight.